Rossiyada ham, Tojikistonda ham ommaviy axborot vositalarida o'zaro keskinlikni kuchaytiruvchi maqolalarni ko'plab uchratish mumkin. Rossiyaning dunyoga tarqaluvchi axborot vositalarida Tojikistonga nisbatan haqoratomuz chiqishlar nafaqat ikki davlat, balki xalqlar orasidagi munosabatlarning keskinlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, Rossiyadagi Komsomolskiy pravda gazetasi va saytida Tojikistonni salbiy ko'rsatuvchi yirik maqola e'lon qilingach, uning muallifiga nisbatan Tojikiston bosh prokurori jinoiy ish ochgan edi. Mahalliy ekspertlarga ko'ra, ig'vogarona deb baholanadigan maqolalar davlatlararo kelishuvlarni ham yo'qqa chiqarishi mumkin. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan hamkoringiz Ravshan Shams tanishtiradi. Tojikistonning Yevraziya tashkilotiga a'zoligiga xayrixoh bo'lgan dushanbelik olim Usmonali Saydaliyevning fikricha, Rossiya matbuotida respublika, umuman tojiklar haqida qoralovchi maqolalarning paydo bo'lishi o'zaro birlashuvga rahna soladi.
Вот глава государства что-нибудь хорошее должен сказать, а тут что получается, появился какой-то Пономарёв.
Davlat rahbari birlik haqida endigina bir yaxshi narsani aytaman deb turganda nima bo'ldi? Allaqanday Pononarov degani paydo bo'ldi-yu, barcha iliqliklarni yo'q qildi, qo'ydi. Ayni o'sha paytlarda matbuotda Yevrosiyo ittifoqi borasida Tojikiston foydasiga ijobiy chiqishlar bo'lgan edi, ruslarni o'zi yozayotgan edi. Bu Pononarov esa Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi aloqalarni buzuvchi narsa qildi. Bu g'irt g'alamislik, ig'vo va fitnadan boshqa narsa emas, deydi Saydaliyev. Komsomolskiy pravda gazetasida Tojikistonda chop etib turgan Media Alliance rahbari jurnalist Sharif Hamdampur aytadiki, chet matbuotdagi har qanday qoralovchi chiqishlar aslida maxsus tayyorlanib, o'zaro do'stona aloqalarga putur yetkazadi. Xususan, Komsomolskiy pravda gazetasi muxbiri Sergey Pononarov ham shunday qilgan.
Albatta, hech kim mankador emas munosabatlar bayni Tojikiston va Rossiya vayroshadi. Xudosh provokator as, nasqamamiz sportchi kim?
Tojikiston va Rossiya munosabatlari buzilishidan albatta hech kim manfaatdor emas. U o'zi buzg'unchi odam. Fikrimcha, qandaydir masonlar guruhi, qandaydir topshiriq bajaradi, deydi Hamdampur. Dushanbelik olim aytadiki, Tojikistonga mustamlaka mamlakatdek qarash qo'pol xato bo'lib, ayrim rus jurnalistlari muayyan topshiriqni bajaradilar.
Сейчас это речь идёт между двумя независимыми государствами, а не между какой-то там банановой и какой-то там колониальной. Понимаете?
Hozir gap qandaydir banan mamlakatlari yoki mustamlaka o'lkalari haqida emas, ikki mustaqil davlatlar orasidagi munosabatlarda ketmoqda. Tushunyapsizmi? Bilasizmi? G'alamisning maqolasi Yevrosiyo tashkilotiga Tojikistonning qo'shilishi borasida ruslarning o'zi ijobiy chiqishlar qilgan payt Tojikistonda e'lon qilindi. Bu esa rus-tojik munosabatlariga zarar keltirish uchun qasddan tayyorlangan narsadan boshqa narsa emas, deydi olim Saydaliyev. Komsomolskiy pravda gazetasidagi maqola sabab Moskvada o'tkazilgan radio muloqotda Rossiyadagi Tojikiston jamg'armasi boshlig'i, Rossiya umumiy uyimiz umumrus tashkiloti vitse-prezidenti Tojikistonlik Gavhar Jo'rayeva o'zaro munosabatlarning nozik jihatlariga e'tiborliroq bo'lish zarurligini ta'kidlaydi.
У нас очень непростое время у всех, и у России, и наши проблемы с Европой, да? Если мы не научимся преодолевать язык вражды,
hozir hammamiz ham oson bo'lmagan bir pallada turibmiz. Jumladan Rossiya ham, bizning Yevropa bilan muammolarimiz ham. Agar biz tilimizni dushman muomaladan tiyib, o'zimizdagi kimlargadir yoqmaydigan g'ururni bosishni bardoshga o'rganmas ekanmiz, hozirgi sharoitimizda bu yaxshilikka olib kelmaydi, deydi Gavhar. Uning zukko gaplariga javob qilgan Sergey Pononarovning o'zi esa Tojikistonni davlat sifatida yana haqoratlashga o'tadi.
У страны нет никаких успехов. Страна превратилась в страну попрошайку. Страна живёт на подаяние.
Mamlakatning hech qanday yutuqlari yo'q. Mamlakat tilanchilar davlatiga aylangan. Mamlakat sadaqalar, xalqaro ko'maklar hisobiga yashamoqda. Buning ustiga bu ko'maklarni qaytarishni o'ylashmaydi ham, deydi Sergey. Tojikistondagi O'zbek ma'naviyat va ma'rifat markazi raisi Ilhom Yusupov bu borada Tojikistonning o'zida davlat siyosatida tolerantlik kuchliligini ta'kidlaydi.
Kimlardir? Bizni hozirgi siyosatimizda yoki bizni o'sha olib borayotgan ishlarimizdan qandaydir dushmanona fikrlar yuritish mumkin, boshqacha falsafa yuritish mumkin, boshqacha qarashlar qilish mumkin. Lekin menimcha, agarda bironta davlat bizga o'zini hukmini o'rnatadigan bo'lsa, qarashlarini o'zini nimaydi g'oyalarini yuradigan bo'lsa, har qanday holatda ham biz o'shanday davlatlarga qarshi, g'oyaga qarshi, g'oya fikrga qarshi fikr bilan javob bera olamiz.
Deydi Yusupov. Gavhar Jo'rayev aytadiki, har qanday davlatda insonlarga munosabatda ularning diniy aqidalariga hurmat bilan qarash kerak bo'ladi.
Для мусульманина, который имеет чувство собственного достоинства, и для представителя любой национальности есть высказывания, которые ранят.
O'z izzat nafsiga ega musulmon uchun umuman har qanday millat vakilida shunday iboralar borki, ularni ishlatish ozor yetkazadi. Ozorlik yetgan joyda esa odamlar noroziligi albatta kelib chiqadi, deydi Gavhar. Ba'zi mahalliy ekspertlar Rossiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'layotgan aksil tojik chiqishlar davlat siyosatini anglatmaydi desalar-da, boshqalari aynan shu chiqishlar rus hukumatining Tojikistonga munosabatini anglatadi va hatto millatlararo adovat va urushni, diniy toqatsizlikni keltirib chiqaradi deyishadi. Ularning fikricha, Rossiya siyosatmadorlari Tojikistonga hali hanuz mustamlakadek qarashdan voz kechmaganlar. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.